Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og í þessu síðdegisþætti ætlum að ræða laugaveginn, miðbæinn, umferðina þar, lokun laugavegar og við höfum fengið til okkar góða gesti, Gunnar Gunnarsson, hann talsmaður miðbæjarfélagsins í Reykjavík, velkomin Gunnar.
Já, takk fyrir það.
Og Helgi Njálsson, hann stjórnarmaður í þessu félagi, miðbæjarfélaginn Reykjavík, velkomin Helgi.
Takkilega.
Kannski að byrja því að spyrja þig Gunnar, hvernig ástandi núna? Búið að loka hluta af laugaveginum?
Já, það búið að loka hluta af laugaveginum.
Þetta í áföngum sem þeir
að vinna. Og neðri hluta skóla eru stíksins.
Já.
Það ekki búið að loka, jafn miklu og að loka fyrir sumar.
Nei.
Sem betur fer, segi ég nú bara.
Mm.
En þetta já, eins og maður skilst á þeim, þá þetta einhverja áfangar hjá þeim.
Já.
Stefnan eru þetta loka alveg upp að mjólkustöðinu gömlega Fíladelfíu.
Já,
það sýna glærurna þeirra þegar maður að skoða hvernig þetta á að vera
já.
Þannig að það greinilegt að það á að úthýsa bílnum úr af þessu svæðins mikið og hægt eru
Þessi lokun sem núna, Gunnar, hefur hún mikil áhrif?
Já,
takkmarkaða...
bara leið og lokað var, það var lokað fyrsta mæ
já.
Annan mæ kemur sem sagt fyrsti verslunadagurinn og það eiginlega allir sem ég hef talað við fundu strax fyrir minkandi traffík af fólki Það bara þess að fólk veit, ok, nú búið að loka, það ekki endilega viss hvar búið að loka, hvað mikið og svo framvegis, en það nóg til þess að fólk hugsa með sér, nú nennið þess ekki. Af því að það búið að lenda í ógöngum, kannski í mörg undarfæri sömur, að vera að leita sér að stæðum, þurfa að beigja allt í henni inn í eitthvað íbúðakörfi. Þetta eru þetta ófremdar ástand, þá við erum að gera allt til þess að auðvelda engabílnum að komast í bæinn, við erum að vera með Takk upp, sama kerfi og erum með fyrir norðan til dæmis, þar sem að eru bara skífur í bílunum og þannig að þú getur lagt frítt í ákveðin tíma til að getur bara hugsa ákveðin dæmi ef þú leggur á laugaveginu þá stillur þú þína skífu og þú leggur frítt í klukkutíma eða eitt klukkutíma og kortir og svo verður þú bara fara, þá kemur næsti bíl og þegar þú komin upp búin í álskutu eða grettiskutu, þetta kannski jótti tveir tímar
Já.
Þetta gera þér fyrir norðan, ef þú ert alveg við miðbæjarkjarnan og Akureyri, þá ertu frítt í klukkutíma og getur sinnt þínum erindum. Ef þú leggur hjá hérna hofi við höfnina,
Já.
Þá það hvað minni mig þrír tímar sem þú hefur bílinn.
Já.
Þannig að fólk getur á þess að vera í panik, ég að falla á tíma og stöðumæli, skilur, ég að fá sekt.
Það er Gunnar hægt að innleiða skynsamlega reglur þetta.
Það vissulega hægt, já.
En Helgi, Hagsmuna aðilar þarna við laugavegin. Hafa þeir orðið fyrir miklu fjárhagslegu tjóni?
Það náttúrulega allt erfitt að tala það hvort að þeir voru orðið fyrir ykkur tjóni, það erfitt að sanna það, það er það sem er vandamáli, sko, en náttúrulega eins og staðin núna, þá er náttúrulega óvenju mikið af lausu húsnið á laugaveginum og það sýnir bara einfaldlega að það rekstrar aðilar sem hafa ákveði vera í rekstri áfram að þeir hafa ákveði vera annar staðar það sem hefur verið betra aðgengi að verslununum. Við erum að sjá náttúrulega mikið að verslunum er að fara upp í múlakverfi og í raun og veru önnu hverfi það sem er betri aðkoma að verslunni.
En hefur þetta lækka verð á fasteignum á laugaveginum eða lækka verð á leigu? Hvað áhrif hefur þetta haft á...
En náttúrulega kannski getum við sagt það að raun og veru leiguverði var kannski komið í hæstu hæðir
Já.
Og núna kemur það til kannski með að lækka eitthvað aðeins en að móti kemur að það voru alveg erfitt fyrir þá fasteignaeigendur að lækka mikið leiguna því að það móti kemur að fasteignagjöldin á svæðinu
þau,
á síðustlum 5 árum síðan 2013 þá hafa þessi fasteignagjöldin hækkuð meir en 100%
100% hækkun af fasteignagjöldum og þetta náttúrulega há fasteignagjöld þegar verslun og skrifstofuhúsnæði ræða sérstakur prís á það eins og við vitum.
Já, álengingaprósentur er 1,65%.
Þannig að Reykjavíkurborg er að hafa miklar tekjur af laugaveginum og hefur hækkað það 100% en jafnframt að gera þessum aðlum erfitt fyrir með því að loka göttinni.
Já, ég held að slóa getur mann á það að svona cirka bát 300 miljónir sem að Reykjavíkurborg er að hafa fasteignagjöld af verslun og húsnæði við Laugavegin á hverju ári?
Já, svona upp á Snorrabrautin, eitthvað svolítið.
Já, frá Laugavegi
1 upp í
Snorrabrautin. Þetta er svona cirka bát,
eitthvað þar. Já, 300 miljónir.
300 miljónir á ári.
Og það hefur hækkað þá 150 miljónum í 300.
300, já, ja, rúmlega, við erum talað alltaf, þetta rúmlega hækkunin, sko.
Jú.
Ég veit hvað, ég borgaði fasteignagjöld 2013 og ég sé hvað ég borgaði í dag og það er meir en 100% hækkun.
En Gunnar, sko nú hefur þú sjálfsagt rætt svolítið við þá þennan meiri hluta eða þessa aðila embættismenn og stjórnmálumenn hjá borginni hvað vilja þeir með þessu? Hvert er markmiði? Nú gera ráð fyrir því að menn sé hafi svona meðal skynsemi og skilning á til dæmis starfseminni sem að reikin er þarna hvað er það sem þeir vilja og hvað skilja þeir ekki?
Vistu það? Þessara spurningu er bara bóstal ekki hægt að svara.
Það er ekki hægt að svara.
Þeir hafa ekki tugmynd hvað þeir vilja. Einar sem þeir vilja er bara að loka og koma bílum burtu. Það er engin rök, það er ekki að rökraða við þá.
Væri hægt að fara, ef öll fyrirtæki bara myndu taka sér til og loka þarna í tíma, það er náttúrulega,
það er verðbann,
já ég meina það.
Það er komið til tals, en það er, ég veit ekki, engin önnu, þeim finnst þetta bara svo hipp og kúl og flott að vera með svona einhverja göngugötu, þeir vit ekki að reykja einhverja á 64. breddagráðu og þeir hafa aldrei upplifa vetur eða roka og rigningu á lögavinu greinilega, á öllum kynningum um þetta svæði sem göngugötur og göngusvæði er alltaf brakandi sól og blíða fólk gangandum á stuttbuxum og stuttarmabólum börn leika sína sem þið ber fólk konu liggjandi í einhverju grasbölum á laugaveginum í bygginn í sólbaði þetta er ekki raunveruleikinn.
Nei. En sko þetta skilningsleysi á þessum málum og á viðskiptum og auðvitað gengur þetta fyrir því borgin fær þarna fjármuni vegna þess að viðskipti þurfa að blómstra í raun og veru. Það er ekkit auðvelt að reka hér viðskipti á Íslandi, það er mjög erfitt fyrir marga. Helgi, skilningsleysi Reykjavíkuborgar á þessu, menn þetta er svolítið ógnalegt í raun og veru að þeir skulu ekki bera skilbraga á í nauðsinn þess að fyrirtækin geti verið rekin með svona eðlum hætti.
Jú, það er alveg rétt, þetta er bara hana, kannski er þetta þannig að það fólk sem hefur valist hana til forustu í borginni að það hefur aldrei sjálft þurft að borga út laun eða standa skil á sínu, þetta er svona atvinnu stjórnmálamenn hana upp til hópa.
Já.
En það er náttúrulega einfallega bara þannig að hana að ef að koma engar tekjur inn þá er ekki hægt að borga neina skatta. Þetta er búið að einfalt. Og hana raunum við eins og aðal skipulagið er, hún var samþykkt innan 2014, gildi til 2030 og þá er mark með aðal skipulagsins að auka mannlíf í miðbænum og með göngutum, en eins og hann við vitum að þá er það einfaldlega bara þannig að göngugatan skapar ekki neitt mannlíf. Nei. Það er góða veðri sem skapar mannlífið.
Já.
Og hann að, jáfnvel þó við lokum einhvernum götum, að þá var ekki þar með sagt að það komi mannlífið. Eins og ef að fólk labbaði bara niður laugveginn sem nægla 6 og eftir eitthvað svo eist, þá tekur það kannski eftir að það er enginn að labba á götunni sem er lokuð. Fólk labbar gangstíð þannig.
Nei, sko, sumir hljóta upplifa þetta þannig, Helgi, að það er eins og minkandi tekjur fyrirtækjana eigi ekki að hafa áhrif á rekstur vera.
Ég meina, það segir sig sjálft að menn bara að fara.
Ég meina, venjuleg helbrikinn sem við segir þetta, en það getur vel verið að það séu bara til hópar í samfélaginu sem heldur aldrei raun og veru að þetta skipta engum máli þó að þessi minni tekjur og þessi stór hækku fasteignagjöld, loka fyrir götuna, þannig að miklu færi viðskiptavinir, að þetta skipta engum máli, þetta sé bara, þetta gangi eftir sem áður, þeir segja bara, hefur þetta ekki gengið til þessa, er þetta ekki bara allt í lagi?
Já, þú er alltaf greinlega peningunni bara að koma heimnum ofan.
Já, eða þannig sé að svona minkandi tekjur aðalatrið sé að það er bara Reykjavíkurborg fáið sitt.
aðalatrið er Reykjavíkurborg.
Þeir þarf að borga sitt fólk.
Reykjavíkurborg hefur aldrei gefið krónu eftir einu.
Nei.
Og þannig að náttúrulega er það náttúrulega bara þannig að þannig fyrir þá sem í rekstri þannig að þá náttúrulega allar hindrun á því að koma fólk í bæinn, að fólk komist, að þær eru náttúrulega bara slæmar. 101 Reykjavík, Laugavegurinn og Skólavörðustíðun á þetta svæði, við eigum náttúrulega í samkeppni við Kringluna og Smáralind og Múlakverfu og svo leið og það vera hefta það að fyrirtæki á þessu svæði fá að blómstra. Það getur vel verið að menn finnist að vera allt í lagi að við höfum bara eitt svona latinu hverju í Reykjavík, það sem eru bara skemmtistar og restaurantar og út upp alltaf.
Gunnar, er þetta pólitískt mál? Eru menn að skiptast í raðir eða fylgjast í ákveðna flokka og kannski innan stjórnmálaflokkana jafnvel?
Já, sko, ég hef nú aldrei skilið til þess afstöð sjálfstæðisflokksins sem ég er svona mjög loðin í þessu máli.
Já, sem var nú flokkur hér áður fyrr sem að stutti einstaklingsframtakið.
Já, og ekki nú kannski borgarfulltrúar að lesa stefnuskráflokksins.
Og margir kaupmenn sem að stuttu flokkin hér einu sinni.
En fyrir samfylkingun og svo að vera þetta að vera trúabrögð.
Já.
Og bara, ef þú ert bara samfylkingamaður, þá bara er þetta bara eina rétta.
Já, bara, það er að loka.
Þetta er bara svona, já, þetta
og
er
svona. Og minkandi teki fyrirtækina skiptir lengur.
Og það verið, nei, fólkin alveg saman það, sko, já, og þeir sem að, svo fólk að tala hvað þetta sé allt æðislegt og yndislegt, en þetta er stóðum hluta fólk sem ekki að fara í bæinn. Það fer kannski á einhverjum tveimur hátíðustöfum ári. Þetta er ekki fólk sem að versla í bæinn. Og nú það orðið þannig að íbúar í þessum hverfum, þau þurfa eiga bíla til að geta, sko, sinnt sínum svona innkaupum eftir hópa. Vegna þess að það orðið svo einslít verslunin. Já. Þetta þurfti ekki þeim sinni.
En hefur farið fram rannsókn á vegum borgarinnar hvaða áhrif lokunin hefur? Þeir yfirleitt er það þannig að fer fram einhver rannsókn, miskusti sumir vilja það og til þess að reyna réttlæta þá svona íþingjandi aðgerð í gagnvart ykkur sem eru þarna laugaveginu.
Sko, ekki veit ég til þess, ekki hefur verið rætt við kannski segjum bara 8-10 taka út 80 stór fyrirtæki á þessu svæði
Já.
Og bara fengið upplýsingar um veltuprósentu hvernig þetta breytist.
Þetta er komið inn á skólaverustíg líka.
Já, þetta var aldrei verið gert. En mennirni sjá þetta, það eru þetta ástæða fyrir því að 247 rekstaraðilar á þessu litla svæði skrifuð undir mótmæli gegn lokunum. Þetta eru 95% rekstaraðila.
Já.
Af þessum sem skrifuð undir í janúar 7. lokufarnir.
Já.
Þú veist, þetta er svona sorgleg þróun. Menn væri ekki á mótmæli þessu ef þetta gerði versluninni gott.
Nei.
Menn
Nei.
Er á mótmæli þessu vegna þess að þeir eru að horfa upp á með hverju árinu, þá verður lokunar höggið þingra. Og ég hef alltaf sett svona dæmi, sem dæmi að ef að lögvöðun eigi kannski 1000 kúna,
Já.
Síðan kemur lokað Já. Og þá eru bara 900 sem að skila sér í tilbaka aftur
Já.
Af þessu 1000 þegar að er opnað aftur,
Já.
Svo er aftur og loka næsta ár en þá eru af þessu 900 þá eru eftir þá skýra sig kannski 800 tilbaka, þannig að það smátt og smátt verið að venja borgarbúa að fara eitthvað annað til að vesla ef lögvenna bara verið gata til að geta ganga á fyrir göngutúra, það var alveg sko að fara bara inn í Laugardal, sko. Það er mjög fínt að ganga í Laugardalinn, sko.
Helgi, þið er ekkert að mótmæla.
Við á sínu tíma, sko, þegar 2012 var að fyrsta lokunin, sko, þá var það gert í tilraunaskyni.
Já.
Og ég veit ekki til þess að það hefur farið fyrir negin mæling á því hvernig svo tilraun gekk. En við höfum náttúrulega tölur um umferð á Snorrabrautinni. Og á einhverjum, held ég, þremur árum eitthvað slöðis þá minkaði umferðin og rétt eftir 6.000 bíl niður í, með minni 3.500 bíla það bíl.
Á, já.
Á nokkrum árum.
Já.
Svolítið sem við sjáum alveg.
Þrátt fyrir meiri bíla.
Bíla eignu alltaf.
Og annars líst.
Færri er að fara.
Færri að fara. Ég veit ekki hvernig er með nýtinguna á bílastæðishúsinu. Hvernig, veist, það er náttúrulega annað mæli hverð á það hversu mikið að fólk eru að koma í bæina þegar þar eru við náttúrulega getum alltaf mælt hvað það er margir, við sjáum til þess að við sinni er stjörnuporti, það sem er bílastæðishús sem er þráhræðir niður
Já.
Og hann að það er yfirleitt þannig að það er bara lagt á fyrstu hæðinni sinni eru tvær hæðið þær fyrir neðan sem eru auðar, meir og minna
Já. Það var alltaf þessi bílastæði voru alltaf full
Já, meina, þetta er bara staðan í dag Og raunum við eins og núna, sko, ef við værum að labba hérna, færi núna niður í bæ, kannski fórum kannski klukkan 2 í dag niður í bæja þá var náttúrulega fullt af bílastæðum á laus á Njálsgötunni og Grettisgötunni af því að fólk ekki þar en síðan þegar við komum klukkan 6 þá var allt fullt af því þá var íbúðunum komnir eins og þetta er svona stefnan sem var mörkuð hérna á sínum tíma hvað 2010, 12, 14 sko þá var hugsunum hjá Reykjavík Borg sú sko að fá fólkið í miðjuna og síðan til að vera móti straumnum sko þegar það færa mótnana en núna held ég bara einhverjum að strauminin úr miðborginni og í útkverfin það sem fólk er að leita þeirra vinnu að því að atvinnutækin færunum í miðborginni hefur líka fækkað það er stóru fyrirtækin, þau eru horfin hérna fyrir nokkrum árum síðan að þá voru hann að ég veit ekki hvað var, ég held að öll tryggingafélagin voru í miðbænum, allir stóru bankar voru í miðbænum nú bara einn banki eftir, ég held að þessi ekki tryggingafélag 101 eftir en náttúrulega, veistu í og með er þetta náttúrulega svo við erum að horfa á breyting í tækninni en náttúrulega allstar í heiminum sem við förum til að það vilja svona hvað maður kallaði svona stór stöndu fyrirtæki verið miðbænum, áberandi staði miðbænum en það er ekki pláss fyrir því hérna
En Gunnar, nú er þetta búið að standa yfir þessi tilhjóns frá hvað 2012 nú komin talsverið reynsla á þetta Hefur þessi reynsla verið skráð, hafið þið aðgangað því til þess að rökstiði eitthvað sjónamið eða getur Reykjavíkuborg bent á eitthvað sem að hún nota til að rökstiði að frekari lokanir?
Já, sko, það er ekki meila sagt að allir sem ég hef talað við og þeir eru nú næstu því allir kaupmeðlana, þeir segja að það sé tilraun sem misefnaðist.
Já.
Og það var alveg strax ljóst eftir fyrsta ári.
Já, þetta var, 2012.
Já, var ekki að ganga.
Já.
Og þeir samþýttu kaupmenn að gera þessi tilraun í einn mánuð en þeir voru alls ekki að samþýkja að þetta var framhald á þessu.
Nei.
Síðan auðvitað eru þetta orðnir ansi margi mánuði núna ári. Og kaupmenn segja það og benda þó í sinni svo sagði á veltutölur að þeir eru að tala um og bilinu 35 upp í alveg 50% samdrátt yfir það tímabil sem lokað er.
Miða við það sem var áður
Miða það sem var áður og, það, og Íslendinga veltan er sem sagt hún er bara hverfur
Já, það er náttúrulega bara það er bara þýðir bara raun
Já, það er þetta sem gerist og eins og einn ágætis guðsmiðu sagði og ég nú búin að heyra það frá nokkrum núna að það eru bara nokkra verslanir sem eru fattar að fá svona inn á milli núldaga í þessu mánuði bara kemur ekki
það er engin
ekki krón í kassan
Já.
Fyrsti núldagurinn hjá einu fyrirtækjunu kom eftir held ég á 15 lokunardegi
en Gunnar, þeir hafa sagt hjá borgin að þeir hafi haft heilmikið samráð við þarna hagsmunaðal á laugaveinum og þeir hafi bara verið harla ánægðir með þetta
Hvaða samráð?
Hefur þú heyrt þetta?
Ég hef búin að heyra þetta mjög oft en ég hef aldrei heyrt eða aldrei upplifað neitt samráð
Ég
væri 94% mótmæla lokunum ef að var eitthvað samráð
Ég fara á nokkra fundi hjá Reykjavíkurborg út af þessu og þeir hafi yfirleitt verið í tilkynningaformi hvað verður gert reyndar var þetta mjög skemmtilegt hérna í janúar einhvern tímann þegar var að vera að kynna þetta lokunarferli allaleið upp laugavegin að þá kom hún Sigurborg hana og á fundin og hana rétt okkur svona gula miða og sagði herri strákamenni því miði velja hvar hana lokunum byrjar og hvar við setjum bekki það var samráðið
og blómabotta bekki og blómabotta
Já, þannig að það er þið samráð þetta
Já,
ekki samráð það hvernig nætti að stýra lokuninni
Nei.
En eru þið komin með einhverja tillögur svona sem gagn tilboð ef við getum orðað þannig til þess að reyna bjarg einhverju fyrir hagsmunnaðla og laugvæðin og segja eins og þú bendir á hvernig þetta er á Akureyri eða ég bara vísa til þess sem er víða í útlöndum að þá er hægt kannski að hafa lokað ákveðnum tímum en
hvað segir þetta? Já, eins og ég var að segja áður frá eins og þeir gera fyrir norðan
já,
sem er mjög snjall og það er líka þá kvati þá fólk geta hanga
já.
Það bara fer, nú getur lagt hérna að segja um eitt klukktíma og kortir
já.
Það kostar mikið neitt
já.
Ég fer á sinni mínum erindum get jafnir skopp í hátinsmát og veitingastað og svo ég farin
já.
Því að þú ráttu að það að það eru kannski 9 eða 10 bílar ef allir eru að nota, segjum bara 45-50 mínútur frá 9 til 6, þá verður þetta bara með 9 bílar yfir daginn okkur einastu stæði þannig að þetta eru alls í mörg 100 manns
já.
Sem eru að koma
já.
ef þetta nýtt svona. Og svo eins og fyrir norðan hjá þeim, Akureyringar, þeir, þar lokað, þessi gata litla, það nú ekki göngu, við kallum ekki beint göngugötu, að þeir lokað þannig að þessu svæði á forsendum verslunarinnar. Mm. Þannig að það verða að vera ákveðin veðurskilyrði og þá sjá verslarna sjálfar að loka. Þá er sláin sett niður og þeir gera það í hérna Penny Reimilsson gera það. En þá vita líka allir að nú loka af því að það gott og notalegt veður. En, og þetta eru bara nokkri dagar á ári, sko.
En Helgi, ferðamenn, geta þér sagt, já, þetta svo gott fyrir ferðamenn og túrista að loka laugaveinum. Það notað sem einhvers konar, já, rök í þessu máli? Ég bara varpa þessu framvegna.
Ef að fólk talar það, ferðamenn, þeir eru svo margir enn á allir. En þannig að það sem ég einu stundum að keyra fyrir fyrirtæki sem heitir Greyline, og lögðu með þar og lögðu sko, þá veit ég alveg hvernig sá business er sko.
Já.
Að því að við mætum milli svona 8 og 9 og 10 mótnana og erum að sækja fólki þérna og fara með þær í ferðir
á
Gullfoss og Geysu og Suðurströndur og allt þetta.
Já.
Þetta er kannski nokkuð þúsund mann sem hefur verið að fara í þessa ferði. Svo lýsa, ef að menni halda það að ferðamenninni séu hérna yfir miðan daginn, þá er það algjör miskilningur, af því þeir eru út af landi.
Já.
Síðan kemur fólki í bænina, milli kannski 5 og 6,
já.
Og þá fer það náttúrulega niður lögveginn, þá fyllir skatana á fólki.
Já.
Svo lýsa, ef að menn ætti að vera með eitthvað svona skynsemi því að hvað besti tíma er að loka á slöði, sko, þá ætti menn bara einfaldið að loka eftir klukkan 6 og opna aftur á miðnætti.
Já, hvað segirðu það? Hvernig lístu ykkur á það?
Við höfum komið þessum hugmyndum af og...
Þetta er eina skynsemi sem er í þessu. Við verum að líta það. Það er kannski svona cirka bát svona... Hérna á síðasta ári það voru kannski cirka bát 50.000 ferðamenn í hverri viku á Íslandi.
Já.
Að þeim er kannski svona cirka bát helmingu, sem 40% max, sem er að gista hérna á þessu svæði sem við erum að tala um hérna. 101 105, þetta svæði.
Já.
Og hann að okay, þetta er svona, hvað, 2/3 íbúðum Kópavogs,
já.
Og hann að þeir eru náttúrulega að fara eitthvað, þeir eru ekki bara hangi í bænum.
Nei.
Að þeir fólk eru að koma hérna til að fara í ferð,
skoða landið,
það er það sem þeir vilja, og síðan þeir kemur heim, kemur kvöldin að þá fara þessi cirka bát kannski 20.000 manns eitthvað svo leis, þá fara þau að stjá og vilja skoða miðborgina, fara á veitingastaðina, krártan og kaffuhúsin, þá fyllir skatan. En það sem að menn gleyma líka í þessu, við vorum að tala hérna tölur á hann, að Reykjavíkurborg gerði rosalega hana flotta könnun innan gæsalappa á því hvað væri margir sem að væru á laugaveinum í júní og júli í fyrra.
Já.
Og það meðaltæli voru sem sagt 17.000 manns frá 9 mótnana til 9 kvöldin, ef mann þetta er rétt, á laugun. Það var fjöldi sem að
hýrst. Það var þó.
Já. 17.000 manns.
Og allan daginn.
Það gera bara 1450 eitthvað svoleiðis á klukkutíma. Er það mikið eða lítið?
Já.
Menna út að KR koma hvað 2501 leik.
Já. Og
við erum að tala hvað er kílómetriskata eitthvað slags, ég var svona gannað að reikna þetta dæmi, ég held að sé svona cirka bát þá 10 fermetrar á mann, hann hefur svona space sko, menn það er alltaf lægi að hafa umferðina niður götuna.
Já.
Að því að þá voru einhverjum bara gánstjötanum þéttari, fólk er þá kannski gengur hægar og það er kannski hefur kannski meira svona að það sé meira fleira fólk þar staðan fyrir ef við höfum götun og loka og höfum allt þetta svæði.
Já.
Sem er hálftómt.
Mm.
Og þá fær fólk svona ok, það er einingin hérna.
Já,
staðan fyrir að halda fólkin gangstéttunum,
já.
Búa til svona þannig stemningu að það fólki sé svona hefur upplifað að það sé margt fólk.
Já.
Og hana höldum umfyrir niður, síðan getum alltaf deilt um það sko, og rætt um það fram og aftur sko, eigum við að hafa laugavegin eitthvað svona viskutu, eigum við að sleppa bílastæðum á laugaveginum, eða eigum við að hvernig umferð við viljum hafa það niður og hvenær við viljum hafa það niður.
En, fólk kýsa þetta að labba á gangstjöðunum, þá sér það þetta búðaklukkana og veitingastæðan og slíkt. Þannig að þetta er, þú labbar nokkur sinnum fram og tilbaka laugavegin, þykist þetta að þú býr nú laugavegin. Og ég geri þetta líka og það er yfirleitt aldrei neitt á göngugötunni sjálfri. Fólk er bara á gangstéttunum. Það vill að vera.
En Gunnar, hvað með svona hagsmunasamtök kaupmanna og önnur slík samtök? Nú eru þið með ykkar miðbæjar félag í Reykjavík. Hvernig fáið ykkar stuðning frá öðrum hagsmuna tengdum aðlum sem tengjast verslun og viðskiptum og eða bara hagsmunatengingu þarna svæðinu?
Nei, við erum bara einir á báti að berjast í þessu öllu saman og allt sem við gerum, gerum við okkar einn forsendum og við höfum verið að sammenast að auglýsa og bjóða fólk velkomið í bæinn að kynna verslanir sem eru í bænum og annars líkt. Þetta gerum við bara allt og kaupmenn borga þetta bara sjálfur. Við fáum enga þannig að sé styrkir okkur skapaðar hlut.
Nei, þannig að nú maður gæti haldið að þetta væri mitt mál sem snerti bara Já, þannig að þetta að loka fleiri götum með laugaveginum.
Já.
Það getur farið svo. En svo ég spyrir nú, hefur eitthvað heyrtu það hvort þeir vilji loka hverfisgötunni?
Vandamálið í öllu þess að það, við erum alltaf að fá upplýsingar og þær eru oft á tíðum svolítið misvísandi.
Er það svolítið súrealistiskar? Þannig að það er erfitt að trúa því?
Já, þannig að við vítum aldrei, sko, er þeir að meina þetta eða er þetta einhver draumórar? Hvenær ætlar að gera þessi til þetta tímamörk og neitt? Þannig að hvenær ætlar að loka, ætlar að gera í vetur, við vitum það ekki, þess að í vora það yrði bara eins og í fyrra og síðan yrði opnað aftur. Nú maður að heyra þeir ætli ekki að opna aftur. Það er ekkit svona konkrét sko, sem kemur frá þeim.
Nei, það er svolítið erfitt fyrir fólk að skipuleggja það hvað það getur gert. En nú aðra götu, ég var minnst að hverfisgötu, Lækjargatan, sko, hvar endar þetta í raun og veru? Ef menn vilja bara bæ það sem engir bílar eru í og kannski bara hjólandi fólk og gangandi vonandi? Já.
Með hverfisgötunum, maður hefur heyrt það og það hefur komið tillaga frá strætó, hvort það sé frá strætó eða sé bara strætó og benur að koma með þessa tillögu, maður veit ekki neitt.
Að það verði bara strætó sem
það? Það verði bara strætó og leigubílar. Og þá yrðu þetta að leysa eitthvað með íbúana og sama með á þeim hluta lögavegar þar sem eru íbúðir og fólk á sín stæði
Já.
Þá verður þeir búin að segja okkur það hjá umhverfis og skipulagssviði eða hvað sem það heitir að það yrðu settir einhverju svona pottar gerum við fjárstýrðir, þá bara með fjárstýringu svo þú kemur þá bara lækkar það niður og þú getur keyrt í gegn og svo ferða upp aftur eins og fyrir utan Hótel Borg og svona hlýð þannig að einstaklingar sko þeir komist ekki engungu þeir sem eiga þá væntanlega þinglýst bílastæði því að það eru þetta þeirra eign sko og það er svolítið erfitt að aftra fólki að nota afnota sínum eigin eignum sem
Já, nú fær fólk í heimsókn og svo framvegis
Já, það verður bara þú verður bara þá
En, er þá hugsunin að menn leggi bílum hérna við á Skólavörðuholtinu eða við Hallgrímskirkju, það nú einhver bílastæði þar?
Já, sko, nú ertu þú að gera eitt, eins og hann var að segja Helgi. Að því að það koma svo fáir í bæinn, því miður,
Já.
Þá er yfirleitt aldrei ekkert erfitt að fá á Grettisgötu og Njálsgötu að fá stæði.
Nei,
síðan eru bílastæðishúsin.
Já, svo eru bílastæðihúsin. En ef þú ætlaðar að fara á þessi svæði aftur á móti á kvöldin,
Já.
Eða eftir klukkan 6,
Já.
Þá er bara vonlaust að finna eitt einasta stæði, þá er þetta íbúðni komnir heim.
Já. Og við sem sjáum það að frakka stigunni alls skötu, þetta er allt troðið
að bílum þarna þá er fólk
það er eitthvað heim. Sem þeir ættu að hafa áhyggjur af í raun og veru
Já
raun og veru sko, þá snýr þetta rosalega mikið af Reykjavík og borg og bílastæðisjóð af því að við erum með þessi stóru bílastæðishús hingað á þangað bæinn og þau eru bara opin sko frá 7 á mótana til hana miðnættis yfirleitt og sjálfsögðu eiga þessi hús að vera opin alla sólarhringinn svoleiðis að fólk getur bara komið hann og lagt í bílastæðishúsin og nálgast bílunum sína allan sólarhringa og þá ekki verið neitt sérstætt vandamála að hafa þetta opið
Nei.
En náttúrulega eins og sum bílastæðishúsin eru náttúrulega bara gistiskýli líka fyrir útgangsbenn og veist, það
Já, hvernig er það? Er það ekki orðið svolítið alvarlegt?
Það er til dæmis í stjörnumporti þá var nú í vetur og þá var nú einn ágætur maður sem að svaf þarna í tröppunum alltaf
Já.
Menna, veist, það er náttúrulega veist, þetta er náttúrulega snýr allir sem vanda, bara snúa náttúrulega að reyti ekki borga að finna húsnæði fyrir þetta fólk sem er
en þegar að menn hvart undan þessu Gunnar til hvers talið við borgarstjórann í Reykjavík kemur hann fram fyrir hönd borgarinnar eða eru það einhverjir embættismenn eða einhverjir borgarfulltrúar eða formaður samgöngunefndar eða,
það er alveg, sko, við getum eiginlega sagt það eiginlega bara engin innan borgarkerfisins að tala við okkur þanniglega séð það borgarstjóri hefur aldrei búið okkur hérna mér bæja félagi eða fund til sín eða nokkur einasti borgarfulltrú
en getið ekki farið á fund hans?
Einu borgarfulltrú að því við höfum fundað með sjálfstæðismönnum við höfum, og síðan það þær sem hafa raunverulega barist fyrir okkar málstaf, hún Vigdís Hauksdóttir og Kolbrún þessar tvær konur eru raunverulega einu talsmenn, hörku talsmennir okkar svo eru þetta nokkri sjálfstæðismenn líka sem eru á móti þessum aðgerðum öllum saman og mættu kannski vera svolítið hávaða samari
nota
heyra meira í sér sko
já.
En það er enginn og meiri hlutanum sem að kemur til okkar og segja, ég þrókum mér, hvernig lýsir okkur á þetta? Ég var að reyna að ræða málin og finna einhverja
En hafið ekki talað til dæmis við borga fulltrúar viðreisnar, þeir hafa með skust í kostningabaratunum lagt áherslu að þeir væri svona fulltrúar já, við skipta lífsins að einhverju leitið hvað segir það?
Jú, við höfðum fund með henni hana, Þórildi, hvernig, Þórdís Lóa
Já.
Og hana, ég heldum bara það að hana sá fundið var bara katastrófa frá A til Ö sko það sem að hún bara veist hún mjög góð talsmaður hana samfylkingarinn við skilum ekki alveg út hverju hún ekki í samfylkingunni fyrir hann í viðreist en það náttúrulega bara annað mál en veist sko það sem að raun og veru viðreist tók bara upp stefnuskrá og bara samþykkti allt kyngdi öllu sem að meiri hlutin sem fjall var að gera
Þeir komu til dæmi sem tilögur í kostningabaratunum að lækka verð á hérna fasteignaverð fasteignaskatta á atvinn og skrifstofuhúsna ég man eftir því
þetta var bara 2.000% við erum að tala um það prósentin 100 sko. Þetta er 2.000% þetta er alltaf semt ég held sko að ég var að reikna þetta daginn sko að þannig að ef þetta er lækkað að þá held ég að þetta hefði þýtt sko 1500 króna lækkun hjá mér á mánuði
já, og svoleiðis
það er nú alltaf sumt sko
já
og hann, þetta er ekki neitt eins og maður segir þetta er ekki neitt svona make og break fyrir einn í neitt sko
en Gunnar, þá er ekki annað í þessu en menn verða þá bara að bíða eftir því að komi nýr meiri hluti þá samkvæmt þessu
þá
ég meina, en og ef menn geta treyst því jafnvel sko.
Já, ef menn geta treyst því og við getum treyst þannig í hinum flokkunum líka spurning.
En það sem þú segir Gunnar þetta er í áföngum, það er nú verið að loka hluta af þessu núna neðarlega neðri hlutin á Skólavörðustíg og svo þarna bankastrætið og neðri hluti þarna lögum
Já, og svo í Kvosinni
já þannig að en framtíðar markmiðið virðist vera eins og þú varst nú að tala að það verði lokað alveg frá mjólkustöðin eða það sem fíla Delfi er með sitt samkomuhús
það verður ekki þetta keyra neitt lemmur verður bara alltaf svæði verður bara göngusvæði
þannig að
ég get ekki séð neina götun einstar þar á þessum myndu sem maður hefur séð
þannig að krókurinn frá fíla Delfi sem er bara íbúðarhús þegar maður lappa niður á hlem
já
að það verði göngugata líka.
Já, það er samkvæmt drauma tilhúnum sem maður sá hjá þeim.
En það er engin verslun það, það er kannski veitingastæður, þetta neðst einhver bítsastæður.
Nei, þetta er kannski bara þetta súrrealíska drauma heimur þeirra. Ég veit það ekki.
Þannig að mathöllin verður þarna bara, já.
Það er ekki svona torg í kringum mathöllina.
Svona torg í kringum mathöllina, já. En íbúið að byrsta myndir af þessu sko, hvernig sko, þetta á að vera í blóðunum.
Málið þetta sko, okkur finnst svo gaman að vera í sólinni hennu Íslandi, þegar hún skín.
Já.
Þess að fá daga, þess að við erum nokkuð marga daga hennuna.
Já.
Og sko, en samt er sko, reyti ekki borga alltaf byggja herri hús. Og til dæmis hérna, ef við horfum til þessum mathöllina, að þá stendur nú hana, við hliðin á þenni þetta stóra húsana sem að Hlemmi Square og Brunabótafélagi verið í gamla daga
já
og það skyggir náttúrulega algjörlega kvöldsóluna það er bara skuggjan og síðan á daginn að þá er húsið við laugu 106 átta eitthvað slags með er hinn með yfir götuna það skyggir á sólina yfir daginn svolítið að hann Hlemmur sjálf sér er alltaf í skugga meira að minna allan liðlanga daginn
Já.
Og en síðan erum við aftur á móti með svona önnur, það er svona þið kallar þetta svona torgi byðstuð sem Reykjavíkurborgar ofta tala sko hingað þá svona litlir bílastæði eða hvað að kalla það sem er sólin nær niður og er mjög skemmtileg náttúrulega besta dæmið er Austurvöllur það sem að sólin færa skína svona ef að húsin er ekki of há og fógetagarðurinn
og kannski ofalega á skólaverstignum
já og raunum verið ef menn vilja og hafa eitthvað nákvæða þá til þess að þessi kvosin ykkur Austurvöll þetta er nú aðal skemmtara hverfi í bænum sko Austurvöllur og Austurstræti þannig að restina því að þá eigum menn alltaf bara að loka þessu svæði algjörlega fyrir bílaumferð og hafa bara þannig að þetta er bara latinu, fyrsti partin af latinu hverfinu Reykjavík Austurvöllur og Austurstræti sem er þannig og Póstustræti sem er því, það er enga vestlarinn hana það er reyndir eitt banki hana sem er reyndir að fara og síðan er
það eru fjóra búður Austurstræti
Já, ein maturverslun,
Einmundsson, Gilti kötturinn og Torvaldsen basar.
Torvaldsen, síðan er ekki sintamanni eða eitthvað. Hana,
og svo geta menn
það. Það er hérna æsver þarna.
Æsver, og svo eru veitingastæðir hérna að geta farið á borgina og París.
Og veist, þetta er miklu heppilegri staður til þess að hafa loka, heldur en að vera loka götu sem er verslunugata, sem fólk þarf koma að stað, bæði með vörur og bara fólk. Og það, veist, og síðan eins og hefur verið hérna við hefum öll þjóðunni hefur hort upp á það þegar við erum byggjað en hafnatorgið þeir hafðu alveg frábært tækifæri til þess að hanna göngusvæði og á því svæði en þeir gerðu það ekki, þeir ákveðu það að sem sagt, búa til hana litla götu þannig sem er viskata til þeir tryggva götu frekar en hafnastræti en náttúrulega veist út af hverju bara lokuður þessi ekki og bara höfðu hana göngusvæði henni kring en þeir það var kosið að fara aðra leið heldur en var
Góði hlustendur þeir eru að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti eru þeir Gunnar Gunnarsson hann er talsmaður fyrir miðbæjarfélagið í Reykjavík og svo það hann Helgi Njálsson hann er stjórnarmaður í félaginu miðbæjarfélaginu í Reykjavík Og við erum að ræða laugaveginn og miðborgina og samgöngur og þetta lokun laugavegsins og rökin fyrir því sem að hérna menn eru nú að leita eftir en kannski finna ekki en við ætlum að halda umræðinu áfram eftir að við erum búin að hlýða á nokkrar auglýsingar.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, laugaás.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður laugavegi 87.
Ertu félagi í fríinu? FIB afslættir og þjónusta land allt. Kynnið ykkur kostina á fib.is.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf. Einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Ódýrar sérgeymslur. Geimsla 1.is
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090 859-7090
One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtæki og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Kemi Jölísir, eigum til örverur fyrir rótþrær. Tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is.
Alvöru útimáling, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið er að hlusta síðdegisþáttinn og gesti mínir í þessum þætti eru þeir Gunnar Gunnarsson, hann talsmaður miðbæjarfélagsins í Reykjavík og Helgi Njálsson, hann stjórnarmaður í sama félagi, miðbæjarfélaginu í Reykjavík. Nú Gunnar, ég spurði að því af hverju þeir vildu þetta og þú gast nú ekki svara því en fyrir hvernig þetta?
Já, þetta er stóra leyndamáli. Fyrir hvernig verður að loka? Það ekki verður að loka fyrir rekstraraðila. Það það yfir 94% algjörlega á móti lokunum. Það ekki verður að gera fyrir þá.
Nei.
Það skrifuðu, það var lágu fram undirskriftalistar í 10 verslunum. Bara í tiltölulega stuttan tíma.
Já.
Bara í 10 verslunum, þar sem viðskiptavinir, hátt í 3000 skrifuðu undir mótmæli við lokunum.
Þetta var ekki fyrir þá.
Það er ekki fyrir þá. Nei. Þetta eru sko aðilar sem komu inn í búðuna til að versla.
Nú þá eru það ferðamennir.
Já, ferðamennir með þeim er svo sem alveg slétt sama, held ég, hvort það keirir þarna bíll eða ekki.
Þeir eru náttúrulega að skoða landið á daginn.
Þeir eru ekki í bænum á daginn, þeir eru að skoða landið. Og eins og Helgi segir minna, það er, ef það er eitthvað fólk í bænu, þá er það á þessum tíma þeir eru að rölta út eftir að vera búin að skoða Gullfoss og Geysi og Guðmundar hvað, leita sér einhverjum stað til að fá sér að borða, er eitthvað eins og maður gerir í útlöndum, þú hangir ekki på hótel á kvöldin, þú Nei. Skellir þér út en það, til hversu að loka daginn þeir eru ekkert í bænu
En Helgi, þó að þið loki einu götu þá fara menn bara inn á aðra götu Ég meni, þetta er svolítið skrítin pólitík, umferðarpólitík
Jú, meina, vatni leitar alltaf bestu liðina
Já, meina, það bara menn, vera, menn sem ætli í bæin verða að komast það einhvern
veginn Menn fari í bæin og vilja fara rúntin og svo liði, sko og það náttúrulega, hliðir áhrifin eru þau, sko að umferðin eykst á götunum íbúðugötunum í kring Grettisgötu, Njálsgötu, Bergþórugötu Bergstæðastræti
Nú er búið að loka neðri hlutanum á skólaugarstígnum.
Þá þegar fólk kemur á lokuninu, þá bara keyrir það Bergstæðastræti og þá vill það komast niður á Lækjagötu og þá verður að keyrir það yfirleitt bara niður Bjargastígin og skólastígin og hann að framfjö fríkirkjunu og inn á Lækjagötu.
En hver er ávinningurinn af þessu?
Ég held að ávinningurinn sem aðlega svo sko að sá að hann að Íbúðin verið bara pirraðir að það umferð allan sólarhringin í
Íbúðakverfi, já, í Kyrrlátum Já
Ég held að sé ekki neitt annað
En eins og þú segir Gunnar, það er svolítið erfitt að fá út úr þeim hver rökin eru en það kannski eðlast að spyrja, hver er ávinningurinn? Gætu við fengið að vita, hver er ávinningurinn? Hver græðir á þessu?
Þetta er enn eitt stóra spurningin, ég veit það ekki. Er fólk bara virkilega að troða sínum bara prívat skoðunum inn á aðra borgarbúa?
Er þetta einhver hugmyndafræði frá útlöndum? Kannski hafa verið við nám úti í Berlín einhver staðar
það má vel vera.
Það sem er svolítið öðruvísi borgin hjá okkur, það er helmingurinn að borgin eru einstæðingarskilur sem búi í litlum íbúðum og það er alla djamað sko.
Já, já.
En ég veit ekki, þeir
eru með mótmæli rekstaraðila, þeir horfa upp á og sjá hverja verslurna og margar orðnar rótgrónar farnar af þessu svæði mikið af húsinu er ekki að leigjast aftur strax, það getur kannski einhvern tíma setna, en ég vil þetta að þannig að það bara stendur aukt og það er alltaf að fjölga auðu bílunum, við getum sagt að það loka sjö búðir og næstu tveimur mánum koma ekki tveir fyrir þessa sjö og svo fara næstu sjö og þá koma aftur tveir þannig að það endanum verður þetta orðið hans í gloppot
En þetta er hnignun á menningarástandin í borginni, ég meina þessum gömlu fyrirtækjum fylgir ákveðin sko svona ákveðin stöðuleiki og ákveðin menning núna þegar þessi rótgrónu fyrirtæki yfirgefa svæðin, þá er það mikil röskun að þessu leiti, hvað segir nú það Helgi?
Já, þetta er náttúrulega sjónus eftir af öllum fyrirtæki sem að fara
því... Já, búin að vera þetta kannski halva öld eða lengur sem?
Já, sem, það var hana, reyndar í hana aðalskipulaginu þá sem var byrkt hérna fyrir nokkrum árum síðan og þá tók ég eftir því að á laugaveginu hefði verið 1999 voru 55 tískur verslunum í laugaveginu
55
ég lallaði mér daginn og taldi þá taldi ég 21
það er ennþá
21 eftir sem búin að fækka um 2/3 það þótti den tíð sko eins og maður segir stundum sko að það þótti það verið rosalega gott að vera með tískuvöruverslun á laugaveginum en þetta er náttúrulega við erum alltaf að horfa upp á það að tegundi verslunum verða alltaf einsleitari ég held að sé núna á laugaveginum þá held ég að séu kannski 3 herrafataverslanir
Með þær er, já.
Kolmarbóðskjöldu, karlmenn og hulstinn.
Við innum fötum, já, fjóra.
Já, fjóra með vinum fötumvinni.
Já, já. Já, þær voru miklu fleiri.
Já, voru miklu fleiri. Já, já. Bara fyrir ekki svo lengur síðan.
Já.
Og síðan, þetta er náttúrulega, það gerir það verkum, sko, að þá fáum við líka færri heimsóknir í bæinn. Það er einhverjulega, þessi markhópur, herra karlmenn sem þurfa að fatna, þeir eru ekki að fara í bæinn að vesla. Konur eru, sjáu sér ekki hagið því að vera að fara að vesla í miðbænum, núna af því að það er einfaldlega bara færri hann að kvenfátuverslunar sem eru hann og síðan eru alltaf annars sem er í svo aðalskipilega sko þegar þessi draumur það að hafa svona hönnunarverslanir og svo leiðis á skólaveru stygnum og svona minni plossum og svo leiðis sko en sko mandamáli er það eru svo fáur hönnir á Íslandi sem getur einfaldlega bara staðið undir þeim kostnaði sem er hann við erum alltaf að tala um þetta dæmi að á 5-6 árum að þá hafa öll gjöld á húsnaði margfaldast en hefur veltan hjá þessu fólki aukist samsvara því hefur veltan hjá fyrirtækjunum meirin tvöfaldast á undirvöndum 5 árum ég held ekki ég held bara einfaldlega staðin sé einfaldlega sú að til þess að hann að vestlanir og þjónust getur lifa hérna í miðbænum og raun og veru við erum bara að tala almennt í Reykjavík að þá þurfi Reykjavíkuborg að gefa verulega eftir að stemt gjöldum sem að þeir eru innheimta á fyrirtækjum það er einhverjum staði sem við stöndum fram fyrir í dag
en núna Gunnar þar sem vestlanir eða svona vestlanagötur eru lokaðar úti þá eru oft hlíðargötur sem eru með blómlegar verslanir. Mm-hmm. Það er ekki hérna við Laugaveginn. Það er að segja ein hreinsun þarna.
Jú, Úðafoss er þarna og Gullkistan og svona. Og svona. En þetta er mjög lítið.
Mjög lítið, en þau ert úti og ferðin að loka, þá er það hlíðagötunar sem eru sko mjög spennandi. Og þar er kannski skiljanlegt og rökrétt að hafa kannski göngugötur einmitt út af því, það eru mjóar hlíðargötur
sem er mjög skemmtilega
sem að leiða út frá aðalgötunni sem er kannski lokuð á ákveðnu tímum þannig svo kannski þeir hafa ekki hugsað þetta er svolítið aðra rannstæðir hér
en það er líka svolítið annað veðurfari
já, ég líka því. Sko En er þá hugsunni kannski svo að byggja yfir laugavegin að fasteigna eigandi taki sér til og
einhvern tíma og var það nú draumurinn
svona bríð eins og í fenni
já, einhvern tíma var það nú draumurinn var
það
ekki
er það stengur það til?
Hann logi í vindbörinu byrjaði á því
já.
En það komst aldrei neitt lengri heldur bara fyrir
bara fyrir utan hjá honum
það er þannig að það sem er
Já, en sam eitt sem að það er ofti talað líka og þetta er líka atrið sem þú maður skoða þeir sem eru hlindi lokunum og þeir eru efra að tala allar þessar búðir sem eru farnar þá er það nýjasta sko að kenna netverslunum þannig að það mætti sem að tafa á tilfinningunni að þeir sem að versla á netinu er fólk sem hefur áhuga því að versla í miðbænum
já.
En sko svo þegar að fyrirtæki fara af þessu svæði þá bara ríkur salan upp þannig að þá er eins og kúnarn meira hafi ekki lengur áhuga því að versla á netinu
Já, þetta er ekki
rækka. Það er svo að Sverrivin rokar í herrhúsinu, minna það 60% aukning eftir hann fór á Laugavegi.
Já.
Já, þannig ekki já, var netverslinn að skemma fyrir honum.
Nei.
Þetta eru fleiri, ég má nú ekki segja, svo hann hefur sagt þetta opinbillag.
Já, hann er komin og talaði við okkur hérna.
Þannig að þetta er það sem þeir eru að upplifa. Þannig að netverslinn, það verið bara, eins og hún hafi bara áhrif af verslanir sem eru á Laugaveginum. Sjáðu bara, þegar hann kom hérna, hann Hjá Jón Óskari, hann Jón
já.
Til okkar
já,
og var að nefna dæmi um það fyrsta árið sem að var lokað þá var hérna búðin á Laugaveginu sem er flaggskipi hans 15% stærri í sölu þetta er bæði Smáralind og Kringlandi samans
já.
Árið 2018 var hún 60% minni á Laugaveginu
það var bara bylting
það var bara hrunin
já.
Þannig ekki netvörslunin ekki hefur bara netvörslun áhrif á búðin og lögaveginum.
Nei. Þeir nota það svona sem einhvers konar réttlæting.
Já, það alltaf nota sem svona breyttir verslunahætti og allt þetta bla bla bla. Já. En það auðvitað mjög gaman að fara hún í bæ, fara og labba á milli verslana og vera úti og inn í búð, inn og þetta heldur hann að vera ég þoleikti stórmarkaðina sko. Ég verslaði það bara ekki verslaði í neinunum að kannski Hagkaup í Kringlunni bara veldi ég.
Já, en það sem þú ert að segja Gunnar þetta að til að réttlæta minni verslun á laugaveginum sem vegna lokunar þá segir þau séu vegna netverslunar.
Já, það er menn allar ástæður fundnar aðrar en hinn raunvölega ástæða.
Hvað segir þú þetta?
Það má aldrei tala um hana.
Ég held að það sé bara alveg rétt sko en þetta er náttúrulega vandamáli sem að við höfum að borgaryfirvöld er á móti einkabílnum.
Já, það er þessi andúð á einkabíl.
Ég held að þetta liggir alltaf hana ekstra bakvið og þeir vilja að fólk fari í hana almennu samgöngur og svo leis og komi niður í bæinn. Flesti sem að þekki almennu samgöngur í Reykjavík vita að þær eru frekar stópular.
En það verði engar almenningssamgöngur á laugaveginn þegar búir að loka laugaveginn.
Það er engar almenningssamgöngur á þessu svæði. Ef þú ætlar að fara til þeim við segjum bara...
Nei, þeir segja hverfiskata.
Já, einhver guðrækin kona ætlar að fara hérna býri og starri sogavegi og ætlar að fara í kyrðarsöndi í Hallgrímskirkju og er kannski ekki alveg besta líkanlega ástandi.
Já.
Hvað er valið? Hún getur labba frá Hlemmi, hún getur labba frá Landspítalanum, hún getur labba frá Lækjagötu. Og þetta er, flottir, þetta er bara ansi góðu göngutúr, skal ég segja.
Já,
þannig að fólk fer ekkert. Nei. Það er engar almennilegar samgöngur innan þess svæðis. Akkur er ekki einhverjir litlir, svona litla rammasútur svo hún getur hoppað inn og út úr og gerst þetta eitthvað svona.
En þeir eru kannski að býja til borgarlínu, hún er redda.
Hún fer ekki tætt í gegn.
Nei, við veitum það, en þeir geta talað það, hún sé.
Já. Nei. Hún bjargar engu, þetta hverfi, allt þetta svæði er svona eins og inni lokað. Það er engar, allar samgöngunar eru fyrir utan hverfið, í jaðrinum á því, ekkert inn í hverfinu.
En við þurfum nú að fara að ljúka þessu helgi, en segðu mér hvaða leiðir eru færar í þessu máli, hvað sér þú? Getur þetta endað á því að menn bara gefist upp?
Já, ætla það sé ekki markmið hjá Reykjavík
borg. Já, það er bara þróun.
Og býða á eftir næstu kostningum og menn veit ekki hvernig þær fara.
Að þreita okkur og vera svona leiðilegir og töff og láta okkur vita sem minnst. Koma bara framkvæma á þess að spyrja ætla það sé ekki taktikin hjá en hann að ég segi sko að hann að ég held að skynsamlegasta lausnin í þessu máli er það að leifa umferð niður laugavegin og það er hægt að fækka bílastæðum og hafa breiðar
gangstéttir
hreinsa burt þessar aspir sem er hann að hingað á þangað þannig að ef að mönnum finnst ekki verið nóg mikið pláss fyrir ganga þetta vegfærendur, þess að 1500 plus eitthvað sem eru hann á hverjum klukkutíma yfir að þá mætti gera það, ok, þeir hafa hann að núna liggja all bílastæði í akstu stefnuna hann á götunni og þá er raunum verið ef að með vilja breiðar gangstétti þá er bara að fara að hreinsa til þessi 3S sem eru þarna og þá er það komið. Ég held að sé algjörlega Kristján tært að það er alveg feikin og pláss fyrir allt þetta fólk á gangstéttunum sem er hann að umferðin er ekki það hlöðin niður laugavegin að hún trubli gangandi vegfarandi sem er að fara yfir götuna. Þetta er ekki þannig umferð sem er þarna.
Gunnar, hvaða lausni sér þú?
Svona, ég er bara alveg sammála helga sko. Það er sko, eins og segja, við leysum engin vandamál með því að loka við bara búum til önnur vandamál annars staðar. Eins og fyrir utan hjá honum til þenni, samt fjó á kyrrálda staðnum í miðborginni og svo þegar að ég loka þá er þetta bara bílaðum fyrir alla sólarhringin.
Já.
En við erum ekki að leysa hann um vandamál.
Og það er ekki verslunagat.
Nei, það er bara fólk er bara strandklá, það kemur niður skóla lokast, ég get bara beigt hérna og ég verið að beigja beintin í bókarfi.
En þið munið halda áfram að berjast fyrir hagsmunum
hérna. Og framan að sem eitt kaupmann stendur upp í þá berjast við.
Já, þið berjast til síðasta kaupmanns.
Já, það verður keppnum að hver verður síðastur. Og eins og eitt góðu sagði sko, þegar hann hérna fór fyrir einu og hálfu ári eftir, er í 80 ár.
Já.
Nei, tveimur árum, að þá sagði hann ég ætla ekki að vera síðasta fýbli á laugaveginum.
Nei, hann sagði það, já. Já, ég þakka ykkur innlega fyrir að koma Gunnar. Gunnarsson og Helgi Njálsson og við hlustum á börn núna, þú baðst það
Gunnar. Já, sjálfsögðu, það þýðir ekkit annað en að vitna annað. Bara vitna í biblíuna,
já.
Það þýðir ekkit annað.
Það er alltaf tími, afmarkaðu tími.
Já, já, tími fyrir allt,
já,
líka tími fyrir frið.
Það eru predikarunum.
Það eru predikarunum, já,
gott, já. Já, meira, gottmáli, við skulum hlusta á börns.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar sími 773-0444, 773-0444.
Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn sími 893-3892,
893 38 92. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við mynstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.